Здравейте, добре дошли в 31-и епизод на Nerds to Nerds. Отново сме извън график по много различни причини и отново спазваме традицията да нямаме гост. Този път, когато се освободим и двамата, тогава ще тръгнем да търсим гости. Здрасти, Стилгар!
Здрасти!
И така, нямаше неизвестно време, доста новини се понатрупаха.
Няма време, няма време. За Titanfall няма време.
Да, както си говорихме преди малко, ти нямаш време за Titanfall, аз нямам време да спа. Което стигнахме до извода, че едно и също нещо в крайна сметка.
Да.
Въпрос на приоритети. Откъде ще го подхващаме?
Откъде ти искаш? В смисъл, аз имам много маловажни.
Аз имам също доста. Пак маловажни не бих казал, но добре. Айде да почнем примерно, произволно, рандом. И един интересен стартъп, DataCup се казва, който общо взето прави следното нещо, продава вашата информация. Тоест, те ви плащат, за да продават вашата информация. Колкото повече ползвате системата, толкова повече печелите. И всъщност вие сте наясно, че информацията бива продавана, вие бивате таргетирани и така нататък и така нататък. Все още, нали, това нещо се развива, DataCup се казва. Ако имате интерес от това нещо, въобще взето разгледайте го. Идеята е, че така или иначе големите компании, нали, като Google, като Facebook, Twitter и всичките останали, LinkedIn, негласно продават информацията, и като се продава, поне да имате и викер от цялата работа.
Това ми напомня, едно време имаше едни такива програмки, де ти плащаха да гледаш реклами.
Да, още ги има. И хората още се пързват.
Да, бе, то в принцип плаща, то е някакво безумно, нали, ще седиш цял ден да гледаш реклами, ще дадат 3 долара. Някое е такова.
Бе, аз се бях навил по едно време да пиша бот, който, нали, да цъка.
Те имат някакви защити там, не е
така. Много са интелигентни, ама аз, нали, с WebKit, с C и така нататък, нали, движение на курсора и така нататък, общо заето да емулира, все едно има човек пред. Yeah. В смисъл да емулирам движение на мишка и на клавиатура, свичване на табове и така нататък, бях го направил до някъде и го, не знам, отидах на море.
То парадоксално, между другото, едно време там, края на 90-те, в България дори имаше смисъл от тази работа, защото заплатите бяха много ниски, така или иначе, и тези 3 долара бяха някакви смислени пари. Нали?
Да.
Предполагам, после са усетили да не ги дават на българи, нали? Защото ти таргетираш реклами, се предполага, нали, да ги гледа някой ден, че ти купи нещо, нали? Някой ден ги гледа да му плаща по 3 долара на ден.
Е, не, те са посредници, тях не ги интересува. Тях им трябва статистика.
Тях не ги интересува, но някой ще се усети, нали, че в България го точат така.
Това са едно, нали, като почнат рекламите по телевизията и да седнеш да гледаш рекламите. Ти просто превключваш канала, поне, не знам, повече
да,
нормални
да,
хора.
Да, така.
Но затова заливат се още повече реклама, белким видиш нещо. Така, общо заето, ако имате някакво свободно време, искате да изкарате някой лев, едва ли ще се варят много пари от това нещо, но просто като концепция е интересно.
Така, аз имам, може би, най-голямата новина на изтеклото време от, нали, от предишния ни подкаст, не е седмица точно. И то от вчера, или днеска, не знам кое са, вчера се води официално. Java 8, ужас. Най-после, доживяхме. Ще има Lambda. Lambda има в Java вече.
Да не повярва човек. И работи ли?
Ами, преди малко го инсталирах тъмън и с IntelliJ специално има някакъв много бавно време за компилация. Не знам, то сигурно от IntelliJ очевидно. Нещо интеграцията са скапали и на моят компютър, дето е много бърз, за 12 секунди компилираше Hello World, което
ужас.
Не, това е някакъв бък, нали? Смисъл, аз гледам и на Stack Overflow, някакви други се оплакват, нали, че има такъв бък. Мисля, че ми компилира сорсовете на самото JDK или нещо такова. Ще го разбира. Но важното е, че Lambda и на Reddit имаш един много добър цитат от Сън, от края на 90-те, някъде, примерно 99-та. Че function типовете били ненужни и, нали, което ламдите, нали, и не били правилна посока за бъдеща еволюция на езика.
Mm-hmm.
Яко.
Яко. И сега какво вече ще почваме да пишем функционално с Java, така ли?
Да.
Java, и това ще е следващата книга. Java Functional Programming. From Haskell to Java.
Ама то, между другото, пак има. Той преди имаше някакви опити, нали, как да пишем функционално Java без Lambda и са много смешни, нали, такива библиотеки от глава, нали. В смисъл, тук те се мъчат хората, ама, нали.
Това е извъртено. Мен друго ми е любопитно. От InfoSec хората, като минат отгоре, какво ли ще кажат сега за тази Java? като security.
Ето това няма общо. В смисъл...
Как няма общо?
Ако пакет... Security на Java проблемите са в темплейт, в аплетите и ламдите нямат общо с това. Смисъл...
Не за ламдите, за целия релиз, нали все пак нова версия на езика. Говорим, нали, нова итерация вече.
Аз не мисля, че ще има някаква голяма промяна в security на аплетите. Мисъл, аз, доколкото разбирам, security на аплетите не се чупва от security на самата Java като платформа. Чупи се от някакви там дупки в аплетите. Защото това са аплети. Това е, нали, едно съвсем друго ниво на security. Нали, нека да си пуснеш програма на твой компютър.
Значи аплет от кога не си ползвам браузъра?
От време на време ползвам да видя нещо на Java. Ползвам аплети да видя аплети. Не за друго.
Да, защото аз не се сещам за нещо.
На практика, от сигурно когато съм играл шах в Яхото последно. Не съм ползвал преди примерно 10 години.
Горе-долу аз се замислих, че бая време. 10 не знам, ама 5-6 години има.
То не е лошо да го деприкейтнат, между другото. Ама...
Абсолютно.
Защото то заради тези аплети излизат лошо име на Java, че била несигурна. И някакви хора си мислят, че е опасно да се инсталира Java на машината, примерно. В смисъл...
Че той е опасен. И ако не си ги забраниш, те.
Да. В смисъл, като изключим аплета, той си мисли, че самото присъствие на Java на машината, примерно, да играе Minecraft, го прави по-несигурен, разбираш.
Имаш и ни такива брутални нещица, между другото, които не точно вирус, малка програмка, качва се, ако имаш Java, правиш някакъв експлойт, не знам, точно сваляше през Java някакви неща.
И това е някакво много специфично, дето реално за това също може да го има и за .NET, и за C++ библиотеките, и за който сечеш, дето имаш на машината в крайна сметка. Но аплетите са съвсем друг вектор на атака, понеже се отварят в браузъра. Нали? Той вече си много експост навън, като флашка, така нататък.
Да. Еми, напечелившите честито. Аз трябва да седна да погледна, между другото, че... Знаеш ли, че аз съм на Java 7 не съм писал, сега се сетих, че в смисъл на новите неща и на Java 7 даже не съм писал.
Да, 7 имам много малко неща.
Да, виж, тук ще е интересно. Това трябва да го поразгледам. Добре, напечелившите честито. Ще видим какво ще се случи. Добре, Linux обявиха нещо много готино. Introduction to Linux курса, който струваше $2400, вече е безплатен. Така че това е следващата стъпка на Linux Foundation да направи Linux по-достъпен. Така че един от най-вървежните им и приятни курсове вече е абсолютно безплатен и може да бъде докопан от интернет. Така че готино е. Просто ме кефи. Курс наистина е добър, аз не съм го карал целия.
Добре, това не е ли end-user курс?
Да, това са крайни потребители.
Аз не мога да разбера защо първо струва толкова много и второ защо пускането на курс за крайни потребители е такова събитие. В смисъл, няма ли много такива?
Ами има, но първо е много качествен, второ върви сертификация върху този курс. В смисъл, след това, нали, минаваш през цялата си тая работа. И сега в момента, нали, това, което ще остане, е само да си платиш за изпита за сертификационния, ако искаш, но самия материал за обучение вече става безплатен.
Явно, той е просто примерно най-качественият такъв. Или
да, много, много добре е направен. Сега, все пак трябва да имаш някаква елементарна представа от твоя компютър, нали, не като преди време на девойче, дед ме питаш, като ти обяснях там, нали, къде си запитал. Как се работи с него? Вика, добре, сега като се запиша тук снимката в My Documents, нали, като отида в някоя интернет зала, сещаш се за кое време говорим, тя тази снимка ще ми бъде там, нали?
Да.
Там ще бъде. Добре, там ще бъде.
То якото е, че в днешно време може и да е там.
Всъщност, да, прав си, да.
Нещо Dropbox, Alabama, може да я закара там.
Може да я докара там без проблеми. Така че заслужава си хората, които имат интерес към Linux, това си заслужава. А като говорихме за Dropbox и така нататък, предполагам, че са чули всички за агресивното сваляне на цените на Google. Тоест, дисковото пространство на Google.
Много
брутално свалиха цените. Значи, в момента 15 гигабайта free. Значи, това е споделено. Това ви е за мейл, това ви е за снимки в Google+, нали, Picasa умря на практика. И всичките други работи. Google Drive, което не мога да го понасям. И така нататък. 100 гигабайта на месец са $2, 1 терабайт са $10 и 10 терабайта са $100. За сравнение, 100 гигабайта в Dropbox са $10 на месец. Тоест Google са свалили 5 пъти цените надолу. Така че все още по-евто...
Войната става жестока там.
Войната става жестока, много жестока. Ще направят всичко възможно да не се отделяме от тях, в смисъл да си държиме данните там. Но днеска се направих сметката, между другото, че все още е по-евчено да инвестираш в собствен NAS. Много-много по-евчено. Значи, NAS-а, който аз си взех вкъщи, е 16 терабайта. Ефективно ползвам 11,5, защото съм в RAID петица и дисковете ми са по 4 терабайта и така нататък. Значи това нещо струва около 1500 лева и то е среден клас NAS, в крайна сметка. Значи 1500 лева, 12 терабайта, на практика за 15 месеца, аз ако искам да го ползвам това нещо, са ми 15 месеца в Google. Uh-huh. Което е горе-долу на година и половина.
Да, ма трябва да го поддържаш един вид.
Поддръжката, между другото, аз на Netgear се взех едно устройство, много съм доволен от него, той си идва готово. Нали, един познат ми каза, ясно ми е, че си програмист, искаш всичко да си го изградиш от нулата, ама научи се и да консумираш в един момент готови продукти, честно да ти кажа, не съжалявам. Той си идва с софтуера, много добре направен, веб базирано, с всичките протоколи на администрацията, имаш си SSH, ако искаш, отдолу си чист Linux, може да си качваш приложения. И на практика това нещо съм го дигнал като един голям сторич, взех си едно Raspberry. На Raspberry-то съм се накачил всичко, което ми трябва, PHP-та и така нататък, обаче сторича всъщност е на NAS. И няма никаква поддръжка. В смисъл, поддръжката е от време на време да ми прати един имейл да ми каже, абе има нов апдейт, искаш ли да си го обновиш. Много, много измислено, много е направено. И честно ти кажа, това е, в крайна сметка може за около, айде 400, не, но за около 600 лева човек може да си вземе спокойно един 2 терабайтов NAS, нали, кутията с един диск, и след това, когато има възможност, просто да слага още допълнителни дискове и да го разширява. И това пак е по-евтин и по-добрия вариант. И другото сладко нещо е с OwnCloud, една такава системка, като се дигна на Berry-то, има си приложения за Android, за iPhone, за какво ли не, мога да синхронизирам снимки, контакти, SMS-и, имам си удалечен достъп, имам си VPN през... както е да, сещаш се. Тоест цялата инфраструктура се изгражда буквално за под 1000 лева, може да се изградиш цялото нещо. Работи перфектно. Защото няма натварване сега. Тук сме няколко човека само, които го ползваме.
Да.
Перфектно е. Но Google определено свалиха много цените.
Ще има война там. Сега очаквам, че след месец ще репортваме Dropbox, Microsoft, тези кой си, те свалили цените.
Абе, при Microsoft колко струва примерно 100 гигабайта? Имаш ли идея?
Момент да видя. На къде е Microsoft, където трябва 7 гигабайта в уха. 100 гигабайта, 7,49 на месец, месечната цена или 50 долара на година. Пише тук в статията. Те преди горе-долу бяха сравними, аз доколко си спомням. Практически същите бяха, обаче сега с това порязване така брутално, ще видим. В смисъл ще свалят аз. Не виждам иначе.
Не, Амазон, ако влезна в тази битка, ще стане много забавно.
Те Амазон имат нещо, май там е слабо. В смисъл, трябва да имаш приложенията там за всичките операционни системи и така.
Да. Така че, добре.
Аз между другото, до сега не съм чувствал нужда. Аз вярвам, че имам 25 гигабайта заради, защото съм олдскул там. Ама... никога не съм чувствал някакво, че наближавам дори на 7 гигабайта лимит.
Еми, човек, аз прямо по бая неща си държа. Имам много архиви. Не ти само тия подкастове, ти знаеш колко са станали вече подкастовете?
Ами аз съм ги качил подкастовете там, като се замисля.
В чистото им, нередактираното, плюс видеята и така нататък.
Аз те от сайта свалям и ги качвам.
Тарикат. Да. Добре, дай нататък, че искаме доста неща да...
Добре. Така, не е много важна новина, но интересна. OpenShift, ако не знаете, е клауда на Red Hat. Тяхната оферта за клауд. И интересно, че ще поддържа .NET. И това е много интересно. Такова, нали, смисъл, от една страна Microsoft ви предлагат в клауда си Linux, от друга страна Red Hat предлагат в клауда си Windows. И нали, това според мен е... такъв вече един вид всички са признали, че реалният свят е хетерогенен. Тоест, истинските компании имат приложения на всякакви технологии. И нали, реално ти трябва да даваш оферта, в която може да се пусне всичко.
Естествено.
И двете страни са го признали един вид.
Еми, сетях се най-накрая Microsoft, че така няма да стане.
И Red Hat са сетили, видя ли?
Ама не бе, така е, човек. Няма, да. Така е. Абсолютно така.
Абсолютно очевидна тенденцията. Microsoft, между другото, преди бая време, спомням, че дето направиха специално с Zend партньорство, за да оптимизират PHP как върви на iOS. Поради абсолютно същите причини. Ти като имаш в една компания, то не е да имаш едно приложение и всички приложения са ти направени на една технология. В реалния свят няма такова нещо.
Много им се искаше на Microsoft да стане така, ама не се получи.
Да.
И особено сега с това Windows XP, нали разбра, английските банки са казали, ще ви платим, не го спирайте. Продължете поддръжката.
Да,
отделно други са казали, пуснете Service Pack 4 или нещо подобно.
Значи, те публично нищо няма да пуснат. Вече, което ще стане след 20 на дена, спира сапорта. Там вече имаш възможност за безумни пари да си купиш сапорт за твоята компания.
Да.
И те ще оправят там, ще продължат да се държат сякаш както е сега, нали, ще фиксват там, ако се открие някакъв експлойт или нещо такова, но си плащаш зверски, кихаш там кинтата и това, че уния са си платили, не значи, че за друг някой ще няма да си плати, нали. В смисъл,
да.
Не е като пуснете Service Pack 4. Те могат пуснат Service Pack 4, ама за тоя. Ти ако искаш Service Pack 4 и ти трябва да кихнеш големите пари, нали?
Да.
Става просто за милиони, нали, за това нещо.
Абе, не знам, става Windows 8, те малко го бъркаха и с спирането на XP. Между другото, Mozilla прекратяват работа си за Firefox за Windows 8.
Да.
Не знам много,
да,
че това нещо.
И аз го имам тук в моите новини.
Никой не го харесва това 8.
Ами, не... Та, не е съвсем вярно.
Просто тебе и
си има
двама.
Доста хубав браузър в значи Windows 8, само да уточним, че означава Metro интерфейс.
Да, не за работа, Windows 8 операционната да. Система, говорим за тайловите.
Просто, между другото, Internet Explorer е ужасно добър такъв таблетен браузър за таблет. Ужасно добър. Нали, гледам го тук на таблета, не на моята машина, дето е по-голяма, ами имаме вече таблет, такова, дето си с размерите на таблет. Изключително приятно, има и някои много интересни фичери, като примерно Reading Mode, дето ти го прави сайта като такъв за четене. И ако имаш примерно страници на статията, то ти ги прави ти ги в едно и ти ги подврежда хоризонтално, за да е по-удобно за таблет. Някакви такива неща, изключително добър е, обаче по-интересно в този случай, те Mozilla може да се прави между другото, така че алокират ресурси, където им е по-удобно, но едно от интересите, бетата им била свалена от твърде малко хора. Нали, това е такова.
1000 човека са.
Нещо друго беше. Не беше 1000 човека, ама нещо колко било на ден. Спомняваш си цифрата 1000 някъде, може би 1000 на ден, пък по принцип ми сваляли по 50 000 на ден или нещо е такова. Но въпросът вече на бета, нали, много странно. Но между другото сигурно се прави. Аз не виждам как някой, който иска да използва Metro интерфейса, ще се юрне да използва Firefox, който на всичкото отгоре ще е назад от IE-то в. Дори и нали, Firefox в принцип да кажем, примерно, че е по-добър браузър, в Metro интерфейс те просто са назад. Нали. Уния Microsoft го правят 2 години. Те са, нали,
да, и отделно едва ли ще имат достъп до същия API-та.
Имат. Имат. Затова имаше големи скандали. Имат достъп до същите API-та, като има специален клас апликейшени, браузъри, за които има достъп до отделни API-та, за които не са достъпни за нормалните апликейшени. Имаш право да правиш браузър за Windows 8. И имаш достъп до определени API-та, за които нормалните апликейшни нямат браузър. В смисъл, разрешили са това, което трябва за браузъри. След едни скандали там, има документация на MSDN, така нагледал съм ги. Но аз не мисля, че някой ще тръгне да инвестира много сериозно. И мисля, че ако някой иска да браузва в този режим, ще браузва в IE. IE е много добър. В смисъл, гледал съм и някакви сравнения. Дори хора, примерно, има един доста интересни ги прави, как се казваше, някакво испанско име беше на Google Plus, един от малкото хора, дето фолувам. И така като твора, само от него са ми постовете, защото никой друг не поства там. И Армандо някакъв се каже, той прави ревюта на Tech Judge, имаше едни сравнения, нали, за Surface, iPad, Nexus таблети и така нататък, той е принцип фен на Android. Нали, това дето хвалише Surface супер много беше браузър. И нали, показваше някакви неща, как браузъра е по-бърз от другите таблети, нали, включително примерно Nexus, който има по-добър хардуер. Нали. И абе, много е добър браузър за такива неща. Нали, в смисъл, не говорим за стандарти и такива неща, говорим за user experience с touch.
Да.
За това става въпрос.
Да, но тук говорихме за десктопа. Сега при таблетите там е съвсем различна бирата вече. Е, там нещата...
Това е смисъла на метро браузъра, нали? Смисъл...
Ами, да.
Е, това, което спират, не е това, дето ще го цъкаш с мишката, те спират това, дето ще го цъкаш с пръст.
Да, на общо заето.
Да.
Добре. Едно голямо откритие преди няколко дни стана, малко да скочим от темата за компютърите и отидем в света на науката. Намери се може би най-доброто доказателство за големия взрив. В крайна сметка, създателя на теорията за големия взрив 20-40 години чакаше това нещо и има едно много сладко видео, между другото, от Stanford University, как човека, който е направил изследванията, които доказват неговата теория, отива да му каже. Всъщност, наистина много готино направено. Та всъщност, за какво става въпрос? Идеята е така, че според теорията на Айнщайн, когато нещо много катастрофално се случи, нали, като създаване на Вселена, се получават така наречените гравитационни вълни. И всъщност гравитационните вълни, ако бъдат засечени, нали, да не влизаме в детайли, защото аз не ги разбирам много, но ако се засекат гравитационни вълни, това означава, че теорията за инфлация, не за големия взрив, а теорията за инфлацията, че всъщност Вселената се е разраснала по-бързо от скоростта на светлината, това означава, че това работи. Проблема обаче, че като се разтяга самия космос, пространството, тези гравитационни вълни стават все по-малки и по-малки и почти не могат да се засекат. Та, едни учени намерили начин как да ги засекат и изградили един, най-грубо казано, телескоп на Южния полюс и 9 години събирали информация и в крайна сметка успяли да докажат, че всъщност такива гравитационни вълни съществуват и отговарят на всички теоретични предвиждания с точно сигма 6. Тоест с 6 знака след десетичната запитая, което общо заето се смята за доста сигурно нещо в научните среди. Тоест хората, които още си имаха някакви съмнения в големия взрив, еми вече няма съмнение. Случил се. Сега остава въпроса, кой го е предизвикал. Това е големия въпрос.
Да.
Крайна сметка. Много големия взрив вече, в смисъл, ако не се намери нещо, което много сериозно да го отхвърли, вече е ясен, че го има. Че се е случвало преди 14, не знам си колко милиарда години. Та така.
Добре. Тук има една незначителна новина. Изгледа новина, че са открили кой е направил биткоин, после се оказа, че не е той. Смятам да не им даваме повече гласност на тези такива жълти вестници. Дето...
Абсолютно. Ето и борси фалираха пак. То не фалираха, затвориха. Затвориха.
Да. Аз между другото си купих един биткоин, не знам дали казах.
На каква цена го взе?
На скъпа, сега съм назад.
На 800, на 600, 800?
Не, на... то сега е повече, бе. Някъде към 1000, сега с... въпреки че в момента не мога да видя цената, не знам какво става тук на продава, някъде към 900, примерно, 100 лева съм назад, ама аз така съм го приял, с няма го продам.
Аха, да си го имаш така. Да.
Диверсификация на риска, сега това, не, аз съм го приял, че все едно, като съм ги дал тези пари, все едно такова. Той, между другото, Путин ме прецака много. Аз като тръгна да влиза там с войските, викам, край, отиде купувам биткоин и биткоина изхвърча нагоре, нали. Аз викам, няма, той ще влиза там. И той е спря до Крим. Аз, не, ако ще аз ставам богат, ако беше влезнал по-нататък. един път нещо искам да направи той и пак да ме издънат. Аз съм сигурен, че си го купих, така спрях агресията.
Ето. Значи трябва да кандидатстваш за... Да. Трябва да се даде Нобелова награда за мир.
Ако купа още, може да го върнат.
Да, купи още 2-3 да спре и Афганистан, да спре и Сирия и така нататък и ще стане перфектно.
Не, бях решил, че ще влезнат, че вземат половината Украина, ще стане проблема с нефта и, нали, и малко ще се стрелят и биткоина ще стане 5000 лева, ама на.
Ама на, не стана.
Нищо, живи здраве.
Живи здрави, не, после не мога да продадеш.
Аз ще го чакам да стане. Ще го чакам да стане много пари.
Нали няма да го продаваш, ще се го пазиш за спомен.
Абе да, ама като стане, примерно, като ще го продам, в някой момент ще го продам половината и ще си купя апартамент. ще го разваля.
Това ме напомня на Тери Прачет, как беше, Цвета на магията, дето Рисуинто тишъл в града, нали, модал. В смисъл, трябваше да си купи кон, обаче единственото, което има в себе си, е една златна монета, която струва колкото половина е град. И не мога да се вземи кон, защото никой не мога да му върне, пък той не иска да се предсака да загуби да. Пари.
Е, така, е нещо такова, да.
Да, нещо такова ще се случи. Е, успех. Аз още ги отбягвам биткоините, защото...
То това е нещо, в смисъл, е така да има, да ми е интересно.
Ами, хилядарка, артък пара.
Еми, ако стане, няма да си купувам видеокарта тази година и това е.
Да, правилно. Така, между другото, най-големия кошмар за Холивуд се появи. Попкорн. Чули го проекта?
И после спря.
Много бързо ги съсипаха.
Ми не знам какво се сипали. Те никой не са съсипали, защото те го спряха преди да го пуснат реално.
Защото разбраха какво ще им се случи.
Да, поуплашиха се.
Много се поуплашиха. Между другото, в GitHub кода го има все още, де?
Да, което означава, че някой ще направи простотията рано или късно.
А, така. Някой ще направи форк.
Веднага ще има...
Чак се. Ама, между другото, има някаква активност, бе. Има последни промени преди 5 дни.
Не, аз това за мен е неизбежно някакво. Значи, това, което е интересно е, че изключително friendly user interface е много добре. Аз доколкото разбрах, това е...
Я да обясним за какво става въпрос, че... Я да обясним за какво става въпрос. Добре, аз ли? Добре. Значи, попкорн, значи едни хора просто им минава през акъла. Добре, бе, така или иначе имаме BitTorrent протокола, който работи много добре. Има цялото това съдържание, обаче не е user-friendly. Не може ли да направим някакъв хубав интерфейс, който работи върху BitTorrent протокола и примерно ти влизаш и като в каталожен вид, примерно както е в... Apple TV,
Netflix,
XBMC и така нататък, нали, ти да си видиш филми, примерно музика по категории и като кажеш пусни, гледай, той го сваля като торент в реално време, в смисъл не чакай ти да се свали да го пусне, ами в реално време почва да го стримва от различни хора. Тоест, плеер за филми върху BitTorrent протокола и Холивуд откачи, просто откачи. От всякъде. И между другото това работи, аз го качих и работи. Много добре се справя, субтитри нямаш. Или поне аз не успях да намеря как се атачват субтитри към него.
Пета версията все пак.
Ами, да, де. Но много приятно работещо. Много добре, наистина, изненадах се много добре как е направено. Но естествено веднага скочиха тия мастити адвокати. Така, вие какво ще правите? Какво си мислите вие и така нататък и проекта уж спря, обаче сега като гледам...
Не, то кода ако има, някой ще го пусне. В смисъл, винаги да. Има хора в страни, в които не ги е страх от това.
Именно.
Или включително и страни, които нарочно гледат да ги тролят. Примерно го направиш в Русия, сигурно много ще им е яко. Те там като им сложат санкции, много ще им е яко да им тролят филмите, примерно.
Да. Всъщност, той използва... Има субтитри, бе. Браво. Браво, перфектно. А всъщност той използва база данни за за филмите от... Къде беше? The MovieDB, мисля, че беше за взимане на метаданните за филмите. Значи, потърсете в GitHub Popcorn. Ще го намерите за какво става въпрос. Много приятно нещо. Скриншотите са ги махнали.
Добре, разбира се, че е изключително user-friendly.
Това е, да. Аз лично станах много изненадан. И между другото, ако сте програмисти, разгледайте кода, защото това е писано на JavaScript. Е много забавно, в крайна сметка. Интерфейс е писан на JavaScript, де. Ясно е, че декодинг библиотеките са си native. Но да. Искам някой от Русия да го направи форк и да го развие на това нещо.
Да. Хубаво.
Що му казваш?
Какво да кажем? Като говорихме за Windows 8, аз даже си ги бях комплектовал новините, ама заради теб ги разкомплектовал. Объркама. Както Firefox го споделяха, излезна VLC-то, за което припомням, потребителите си събраха пари. за да се пусне, да се направи VLC плеер за Windows метрото, нали. И се събраха парите тогава доста бързо. Хората си кодиха, плати са на програмисти с тези пари, те си го изкодиха и сега вече е в маркета VLC плеера. Може го...
Говорим, че говорим за Windows 8 телефоните и таблетите.
Таблетите, да, таблетите. Това дето Firefox са го спряли.
Аха.
Да, VLC го пуснаха, нали? Което е така... Но интересно слуша не е, че точно някой си апликейшн, бил той VLC, който естествено е много хубав. Не, че някой си апликейшн са го пуснали, а че потребителите събраха пари. В смисъл, събрах си пари, за да се направи порт. Нали, уния от VLC казаха е толкова пари и хората ги събраха.
Ми да.
Така трябва. Не да спорим, има ли интерес, няма ли интерес. Е толкова пари ни трябва, ще ги съберем ли или няма ги съберем и това.
Е това е, като не се съберат, сори, няма проект.
Да, като се съберат, да. Правят ти проекта и мир.
Да, VLC-то много добър проект. Много ми е при сърце. Много са умни тия хора да те го правят. С едно време, нали си спомнеш какво беше за корейците?
Оу, не ми... Тогава имах зала точно. И трябваше всяка седмица да инсталирам нови кодеци. Защото изгледал си някакъв филм с не знам какво си там.
Да. Ти бяха Калайт Мега Кодек, пак да тръгваш по едни чекбоксове, какво да пуснем сега. Да.
А, това и се вида плеери и тоя плеер работил с... не работил с тоя пак, пак с другия пак. И такива... И всеки си идваше в залата с някаква претенция с кой плеер да гледал филми. Защото вкъщи го гледал с тоя плеер. Аман! Не ми напомни, неща да си спомня за това време.
Беше брутално, брутално. И тогава, трябва да влизаме в детали, че. А пък ако тогава, нали, Direct Hisa се качваше допълнително. И аз се боря един път там в Spider, в 15-ти блок ли беше, вече забравих в Тракия, в Пловдив. Абе, не ще да тръгва, бе, не ще да тръгва, някакви тъпи грешки. В крайна сметка трябваше да отида да сваля Direct Hisa. 9 ли беше, 8 ли беше, та да мога да тръгне цялото това нещо. Така не разбрах защо му трябваше DirectX. Няма лойка в това.
Е, нещо е рисувало с GPU-то през таковата.
Ами да, знам. Както да е. Така че, викаш, VLC вече за Windows 8 го има и в Metroid. Добре, всъщност, какво представлява, бе?
Не знам.
А, не си го пробвал още. Добре. Аз имам една серия от анонсменти. Нови технологии, нови неща, които излезнаха, да я да ги подкарам набързо, какво ще кажеш?
Ай, кажи.
Unity 5, се показва. Unity 3D, говорим за Game Engine-а и за средата за разработка на игри, най-горо казано. Unity. Правят пета версия. Пуснаха така early demo, beta, preview, нали, какво точно ще представлява, впечатляващо. Сега, без да влизаме чак в много технически детайли, подобрен звук, нови шейдери и всякакви такива чудеси, но най-интересното, за което го обяснявам това нещо, е, че нали, и изключваме, нали, че в 2D анимацията са вкарали страшно много, 2D игрите са вкарали страшно много неща. Най-готиното е, че вече може да експортваш от Unity към WebGL и ASMGS. И демотата, които се виждат, са много впечатляващи. Но, значи, те са направили партньорство с Mozilla, значи от Unity, по същия начин както експортваш към Android и iOS, був към WebGL, нямаш плагини, нямаш нищо, работи си out of the box без нищо допълнително, стъпвайки на ASMGS. И поне това, което показаха като демо, фреймрейтовете са много добри. Много добри. За реалистични 3D шутъри с добър FPS.
Това, между другото, трябва да го видим на практика колко са добри. Като изкарат истинска игра, тогава ще видим.
Еми, но, демотата са върху игри.
Да, бе, да. Те сигурно ще го направят сега. Дали ще трябва малко по-слаба графика или ще може малко по-силна, това е въпрос на туикване. Все нещо ще може. Мен ми е много интересно обаче какво става реално. Нали, то се програмира Unity на C-Sharp. От C-Sharp... Ами... Да, може и на Unity Script. Но, какво правят, нали? C-Sharp се компилира до IL, нали, до което се компилира .NET кода. Нали, за моно, но все тая, той е същия. После това нещо го конвертира до C++. C++ го пускат през Emscripten, се компилира до ASMJS и браузъра си го такова
като JavaScript. Прехвърля като JavaScript. Както каза преди малко, не може да живеем в хетерогенен свят. Нали, трябва да има различни технологии.
We've gotta go deeper.
Абсолютно.
Да.
И сега сигурно ще се намери някой, който ще го хване това нещо и ще го прехвърли на Не знам на Assembler. Не знам.
Това не беше. То, реално са в JavaScript, нали, има JIT Compiler, който го компилира до Assembler.
А, да, всъщност, да, и това го пропуснахме, да, той го компилира до Assembler, да, JIT-овите. Има ли браузър без JIT с поддръжка в момента?
Ами,
на JavaScript.
Не от големите, не, но правят някакви други неща. Те, примерно, за IE знам, ама предполагам и другите правят някакви сравнително, може би, подобни неща. IE в една нишка тръгва да го интерпретира, другото ядро, другата нишка, джитва. И когато стане джитнатата версия, прехвърля от интерпретатора на компилирания код.
Mm-hmm.
Някакви такива неща се правят. То между другото, Java Virtual Machine прави нещо подобно. Нали, тръгва да интерпретира, брои някакви бройки и такова, колко пъти е извикан някакъв метод и тогава го джитва и някакви такива. Пък като се направят пък още някаква си бройка извиквания, тогава го джитва с много големи оптимизации и така нататък. Защото и джитването иска време. Нали. Ако чакаш всеки път да се джитва, тогава пък стартапът ти става много бавен.
Нали. Да.
Е, такива неща има. Нали. Да правят с някакви магарии по въпроса.
Да. Значи всяко остана от C Sharp към...
От C Sharp към MSIL, към C++, към ASM.js и да.
И след това, значи през 5. Става през 5 да. Език. Много любопитно, обаче виж, че нещата работят.
Да.
Ако примерно вземеш някакъв текст и го пустиш през Google Translate да го прехвърлиш между 5 езика, накрая ще се получи нещо много забавно.
Да.
Ей, наскоро гледах, имаше един много интересен, много популярен, той вайрал стана, този видеоклип, дето някакъв взел някакво класическо английско произведение и го прекарал през 17-18 езика и го върнал обратно пак към английски и го рецитира, нали, с подходящия тон, нали, и иска си така нататък. Попиках се да си хиля човек. Няма беше такъв абсурд. Беше просто гениално. В смисъл, минава границата на пълната тъпотия и става гениално. Та, така, той има много програмки за това. Така че, това е първото нещо от анонсите, които иска да кажа. Unity 5, хората, които се занимават, те са го чули. А пък за другите, може да се заинтересувате. Така, Python 3.4.
Чакай излезна. Малко. Да. Като сме на енджини, Crytek за CryEngine обявяват Linux support за Steam Machines и така. Енджина, не игрите, енджина ще работи на Linux, което според мен има логика, защото те продават енджин. Логично е да поддържат платформа. Да. В крайна сметка хората за това си купуват енджин.
Да, да, но ти ако се стъпи на техния енджин, ще бъде изключително лесно да миниш на Linux.
Аз съм много убеден в това. Не знам, не знам. Добре. Признавам се, че не знам, но със сигурност енджина, само енджин игра не прави.
Е, не. Това е ясно.
Дали ще ти е много лесно и колко пъти по-лесно ще ти е, не ми е много. Но да, смисъл нормално е.
Ти средата им за разработка, виждал ли си?
Не.
Тя е безумна. Поне аз това, което съм работил с Unity, нали, там е мислено, нали, че хора ще работят с това нещо. Ама на тяхната това е, не знам, някакво пълно безумие.
Еми, сигурно,
трябва да мине някой...
пари да си го купиш.
Да бе, човек, ама не, в смисъл, нали, UI, UX там просто не са чували за това нещо. Имам чувството, че интерфейсът е правен 2000-та година от някой студент първи курс в, не знам, някъде по планините. Дет нямат електричество и са на дизелов генератор. Ама пускат генератор един път седмично, защото човек, където носи нафтата на гръб, се измаря. И не мога да носи толкова нафта. Нещо такова. Безумно е. Но пък като енджин е много добър. Нали? Спор няма. Добре. Така. Python 3.4 излезна. Smoko 3.4. Голям любимец ми е. Сега няма да влизаме в детали точно какво е, нали, добавено. Най-важното нещо, което се вкарва и аз много му се радвам, че това е async. Async целият модул е вкаран, така че за хората, които са фенове на Twisted и на другите подобни, всъщност вече Python на фундаментално ниво си има солидна поддръжка на Async и както се казва, Twisted ще мине да поддържа тоя Async и main loop-а на Twisted ще работи с него и така нататък. За хората, които не знаят за какво става въпрос, не се притеснявайте, света ще продължи да се върти по същия начин. Просто хората, които пишеме Python асинхронно, не направиха живота много по-лесен. Най-грубо казано. Така че, ако не сте се забили на Python 2.7, 3.4 си заслужава да се разгледа. И последния анонс, OpenGL 3.1. Говорим за OpenGL ES. Intel обявиха стандарта. на новия OpenGL за мобилни устройства и пак без техническите детайли. Основното нещо, което се случва тук е, че позволява компютинг, да се използва GPU-то за General Computing, както е при CUDA и другите технологии, така че скоро време, ако хардуера поддържа OpenGL 3.1, ще може да се използва програмно и неговата мощност за изчисления. Face Detection, Motion Detection и всякакви други такива чудеси. Та, това са третия анонс. Благодаря. Айде, нататък.
NSA се оказва, между другото, си имали, тук го описват много добре, hands-free pwning of the world tool. Демек някакъв тул, дето си пишеш някакъв таргет и тула там автоматично изравя мейла на този таргет и така нататък и нали, си го хакваш човека, без нищо да разбираш от хакване, пишеш му името и то ти вади информацията на този човек, откъдето е могло да я докопа. Като си избира нали, там някакви сървъри, откъде да го подслушва и така нататък. А, не е ли кеф, а?
Кеф? Няма ли да е кеф, ако това ти попадне на тебе?
Да.
Е, така много, вкъщи за свободното кеф. Време.
Да.
И кой ще почнеш да подслушваш, ако ти попадне този инструмент? И знаеш, че няма да те хванат, че го използваш.
Да, знам, бе. Кой да подслушвам? Да, знам. Не, някакви пари ще направя. Няма начин. Ще подслушвам някакви хора, дето имат някаква информация и ще знам да купувам или да продавам биткоини. Примерно ще го подслушам Путин, да знам дали ще атакува друго или само Крим.
Mm-hmm.
Защото аз ако знаех това, ако знаех, че ще даде назад, нямаше да купувам биткоин. Щях да изчакам да падне и тогава да си купя.
Да падне до колко?
Еми, там да падне до колкото беше преди да нахуе в Крим. Той между другото не падна чак до толкова. В смисъл...
Откъде купи? Откъде го купи? От коя борса?
Има едни български биткоини, нали? И там може да платиш или си пей или нещо такова и те ти пращат на лолета. Даваш си лолета, те ти пращат на лолета. В смисъл лолета адреса, имам предвид, не че ти даваш.
Е, дали той е така, стави да си ядеш лолета.
И ти пращат и... Той един колега беше купувал там. Аз даже, той му го купи, аз му приведох пари по сметка, защото нямам там на ePay необходимите, не знам какви си, дето да мога да плащаш повече от не знам какви си.
Да, сечих се.
И сега си имам и е интересно. Това е като тея дете играят еврофутбол, да им е интересен матч.
Почни да играеш на Форекс, бе, там е малко по-динамично.
Там неща да ги гледам тея, нали. Ама не аз... То мен това ми е интересно с биткоина, затова. Не, аз между другото вярвам, че стане голяма работа, наистина. Сега, ако не стане, ще го преживея на нея, обаче мисля, че ще стане.
Криптовалутите имат бъдеще, но как ще се развият точно нещата?
И кога?
И кога е големия въпрос. Така, Google. Две неща за Google имам аз. Едното е, че започват да си правят верига от магазини, подобно на Apple, подобно на Microsoft, подобно на всички останали. Откриха си вече първия магазин. Така че това, което е най-интересното е, че найема на магазина е $75,000 на месец на Витушка. Ама не нашата Витушка. В Сохо. В Манхатън са го отворили. Така че бете има бая неща, които вече предлагат Google. Сега като се включат часовниците, като се включат очилата, таблетите, телефоните, хромбуците, нали така скажа?
Да.
Хромбуците, какво друго? Хромкаст, тая джвъчка, дето така и не намирам никакво практично ползване, но пък хората казват, че я купуват, не знам. Какво друго имат продукт?
Телефони ще продават.
Телефони, таблети, очила, часовници... Това като и линци. Като
каза за часовниците, да. Я кажи сега за часовниците.
За часовниците ли? Ами то не точно за часовниците, ами... нали пуснаха SDK Android Wearable, който е всъщност Android много лекотена версия
Android с... Android Wear.
Wear, окей, да. Моя грешка, извинявам, да. Android Wear, която е всъщност олекотена версия на Android, специално за такива малки устройства, тип часовници, тип гривни, тип... обици и всякакви други такива чудеси. Еми, какво сега? Нали, е по-патентова като
такова нещо? Това въпрос е как ще си гледаш екрана, нали?
Не, той ще ти вибрира с морзовата азбука.
И ще ти говори такова.
Да, или ще ти говори. Или ще ти начете смс с морзовата азбука. Ами не, може да се измисли нещо сега. Примерно обици, които замерят примерно температурата ти.
Да.
Health monitoring.
Ми струват много умрелите часовниците. Той е един голям смешен часовник. Защото той не може да е много малък, защото трябва да има голям екран, нали, да ти показва нещо.
И батерия.
Да, и... Да, знам.
LG вече показаха часовник, който е стъпил на това SDK.
Също Google си обявиха техен.
Да, но не са го показали още.
Показаха... Не.
Че... Концепция.
Да.
Но самото устройство не са го показали.
На хора.
Или съм изтървал.
Ами... Момент да видя дали са го показали. Moto 360 се казва...
Смисля, че го нас оставиха за Google I.O.?
Не... Ами не знам, има го тук на някакви видеота, дето го обясняват за него, не знам дали е концепт. Има си име продукта, Moto 360.
Да, то е ясно, че ще го правят. Просто, че не е ясно
как
ще
изглежда. Никой не го е пикнал извън Google още, но...
Добре, и сега какво ще стане?
Дали са брои, че са го показали?
Слагаш Google Glass, слагаш Google Watch, Android смартфон в джоба, Google Drive, нали, возиш се в кола, която се кара самичка, и навигацията ти от Google, имейлът ти от Google, заплатите ти вървят в Google, защото нали, Google вече позволява да се работи с пари с тях, в смисъл да имаш банкова сметка в Google. Нали, станаха и финансова институция. Мегати.
Да, аз обаче не мога да разбера за какво ти е часовника, ти имаш очила и телефон и въобще те някакси се препокриват някакви такова...
Because you are a glass hole.
Да, glass hole.
That's glass hole, because you are a big glass hole. Е, затова. Не знам. Тук явно има... Абе, опитват се да изкарват на всеки две години нещо ново. Или свършват идеите, или просто икономически това в момента е изгодно да се пусне. Много отдавна практическата нужда не се взима предвид, като се замислиш. Вярно, че и той пазар е, нали, доста озрял вече, трудно се правят иновации, но все повече и повече се правят нещата, просто защото е различно, а не защото решава някакъв проблем.
Пробват.
Пробват, да. Но пробват с много големи пари са пробват. Нали, не, ай сега да видим какво ще стане, ми бух хвърлят примерно половин милиард в разработка и производство.
Ето, това... това за тях си някакви джобни.
Еми да. Та така. Аз за Google нямам повече. Имаш ли ти нещо
за Google нямам. Имам за Samsung Galaxy S телефоните, които имали backdoor уж. Че виж как се активирал. Къде беше? С RFS, какво беше точно? RFS Messages. На някой от... Това мисля, че е нещо от тези части за телефония, там не съм много сигурен. И там има някакви команди, дето в крайна сметка мога да му браузваш сториджа на телефона. Така се оказва. Някакви ресърчали го такова ли. И сега се спори дали е нарочно. На Galaxy Note 3 и Galaxy S4 са показани, нали, тези уж експлойти. Като, доколкото разбирам, не може да се контролира телефона, а може ти браузват файловете.
Това е в радиото, е забито вътре.
Да, нещо в радиото, нещо в хардуера на радиото, има нещо... нещо в драйверите там. Те са го открили едни, дето правят... Че виж как се казах те? Дето правят чисто open source имплементация, да може да се пускаш в тези телефони, и те драйверите са closed source и те reverse engineerвали и го намерили това.
Някой се...
Виж как се казваха, даже някой беше писал в коментарите на Nurse to Nurse, как се казваше това. Еде, както и да. Някаква имплементация явно за целия софтуер да е отворен върху...
Да, спомням се, че го четахме това и го коментирахме. Някой е бръкнал по-надълбоко и е почнал да вади.
Ама други ресърчери казват, че не прилича много на Backdoor и че всъщност малко са, нали, пораздули повече, отколкото има лойка, и казва, че не може цялата файлова система, ами нещо си там, нали, да достъпиш. И така. Нещо свързано с радио, софтуера, някакви такива неща мога да достъпиш. Не знам, не ми стана много ясно, ама голям скандал, бакдор, па не бакдор, пак бакдор. Бакдор. И са, едните обясняват на другите, че е бакдор, другите им обясняват обратно, че не, а без смях. Не, има смях.
Не знам, но аз Samsung следващо няма да се взема. Умно нещо на Samsung скоро време няма да се взема. Не заради това, принципно. Политиката и те почнаха вече да правят с неща, които не ми харесват. Сега чакам да видя Ubuntu телефоните, между другото. Те обявиха, че ще бъдат между 200 и 400 долара, среден клас телефони. Мен не ми трябва тежък хардвер. Аз не правя нещо сериозно на телефона. Но искам да видя какво ще се случи там. Чаквам го с голямо нетърпение. Та концепция или ще претърпи пълен провал, или доста сериозно ще се развият. Това, което правят Ubuntu с телефоните. Но само времето ще покаже. Но много сериозно почнаха едни сървей да правят, много сериозни сървей, защото аз съм там записан по всичките им програми и се опитвам да бъда и бета-тестер и така нататък. Там се работи доста активно.
Мен ми става много странно, че имаше някакви доста такива, как да го кажа, по-скромни цени на телефоните, а в същото време на тези, дето ги обявиха там, в същото време те преди това, преди да имат телефони и всичко такова, обявиха, че ще целят суперфон с тези телефони, дето си ги вързваш за монитори, мишка и клавиатура и ти стават компютър.
Те пак също нещо целят.
Ами с тези цени аз не виждам как ще стане това.
Без светлото екран.
Ще ги видим, ама с тези... Не знам, аз за тази цена не мога да се представя как ще караш достатъчно хардуер да захранваш десктоп експириенс.
Според тебе една S3-ка колко струва в момента?
Но са направили?
Да.
S3-ка, ми сигурно 200 долара нещо.
Да, ама с куче екран. Махаш, нали, то IP, не с IPS, махаш хубаво екран, слагаш кофта екран.
AMOLED, супер AMOLED, да.
Да, ми, супер AMOLED.
Не знам, а...
За около 400 долара може да
го направиш. Ама S3-я е много слаб хардвер, според мен, за да ти върви десктоп. Както би очаквал.
Ами пред известно време, нали, там след като ми обраха апартамент, имах само S3 и нямах монитор, нямах нищо, използвах S3-ката си всъщност за компютър. Нали, защото той поддържа HDMI, в смисъл има с преходни, че мога да го включа като монитор, телевизор. И да ти кажа, сравнително добре се справяш. С една клавиатура външна, да, справяш се добре, вършиш ми работа, докато си на купе техника. Така че има начин да стане. И не беше оптимизиран за този начин на работа. Така че, може да стане.
В така леко свързана новина, не много, Microsoft, уж това е, нали, не точно слух да е, ама да, някакви слух каже речи, че за индийските там производители на телефони, които са някакви, между другото, къде им гледаме имената, са някакви, дето не сме ги чували, Карбонна и Лава. Чували ли си ги те?
Не.
Така. За тях цената за Windows Phone лиценза го направили безплатен, за да могат да състезават при тези супер ефтини телефони с Android.
Искат да влезнат на пазара.
Което е интересно. Те явно някаква такава агресивна стратегия се заформя там. Има и други такова за таблетите, нали, че... са намалят цените за Windows 8, за таблети и така нататък. Някакви такива неща се чуват.
Еми, опитват се с пари да вземат нещо, което не могат да го направят с качество, ако питаш мене.
Чакай бе, Android го раздават безплатно. Какво значи с пари? Това е обратното според мен.
Напротив.
Ние го раздават безплатно, Microsoft го раздават платено за по-малко пари. Как?
Да,
кое е с качество тогава? Кое е с пари?
Не ми свана идеята. В крайна сметка те губят от това нещо, което на практика е равносилно на...
Google не губят, а Microsoft губят. Като Microsoft чарджат повече пари, а Google нищо не чарджат.
Ох, не ме разбрах. Малко взех да се измарям и аз. В крайна сметка, колко горе-долу час направихме някъде приблизително.
Има още.
Имаш ли още?
Имам, да. Може да си купите вече офис абонамент за 7 долара на месец. Което е интересно, защото нали, офис, това е Office 365, който ти позволява да свалиш офис и да ползваш там всичките неща за един месец, което е много интересно, защото аз примерно, като си писах дипломата работа, щеш да ми е кеф да мога си купа така за един месец, после да не си го купувам.
Да, той Adopt не минаха на този режим на subscription. Това наистина е по-удачният вариант, според мен, за, като цяло за софтуера. Ако ще го ползваш всеки ден, да, дай някаква сериозна цифра и не се занимай повече. Нали? Но пък почти трябва, ай така, месец, седмица, два месеца и го махаш. Това е разумно.
То между другото, другата им оферта, дето е за постоянния subscription, също не е много неразумна. Предвид, че дава лиценза, си го инсталираш на 5 компютъра и така нататък. Нали? Те има различни цени, примерно $100 е нещо, да си го инсталираш на 5 компютъра, винаги получаваш на една версия, там Cloud Storage, Mobile Storage влиза цената, не знам какво си. Така че, ако струва си смисъл, аз понеже сега имам 2010 и нямам много мотивация да апгрейдвам, обаче, примерно като станеш се замисля дали вместо си го купа да не мина на subscription, ако изобщо го продават тогава по друг начин.
Да.
Абе, интересно е, смисъл, ако си ученик, има лойка да си платиш $7 да, за един месец да го ползваш, да напишеш нещо и после да не го плащаш.
Mm-hmm. Или другия вариант, да си качиш LibreOffice и така.
Да, аз откакто го правих това, повече не.
Е, зависи колко Advanced Fit ти трябва.
Undo ми трябваше тогава. Това си спомням, че ме вбеси супер много, как правя нещо, натискам определен брой Undo-та и не мога да се върна на едно от състоянията там.
Бе, кога си го ползвал, бе, човек?
Open Office беше още.
А, чака, не ми го говори въобще Open Office. Не искам там нещата.
По това време нямаше LibreOffice, аз
купих. Да, да, да.
И от тогава казах не и си купих Office и край.
Добре.
Не съм проверял какво е ставало там нататък.
Е, лека по лека, с не толкова динамични темпове, но нещата се развият там. Аз си го ползвам ежедневно, в крайна сметка. Така,
а,
не,
да,
защото... Аз на Linux вършим работа. Като цяло аз не съм и тежък ползвател, нали, на Excel, примерно, или на Word. Но за това, когато ми трябваше перфектна работа.
Аз ползвам PowerPoint доста сега покрай тези курсове.
Аз PowerPoint така и не го научих, така е. Както да е. Добре. Между другото, за дронове има две новини. Американската комисия за регулиране на авиацията каза, че дроновите и малките такива самолетчета не подлежат на лицензиране и контрол от тях. Естествено има там някакви параметри, до еди какво си тегло, до еди каква си височина, до еди какви си мощности, нали, защото е започнал големия спор. Сега в крайна сметка аз ако имам дрон, нали, трябва ли да отговарям пред някой да го лицензирам. В Америка не. Значи всичко, което лети до 100 фит, 100 крачки, това са колко метра? 30 метра, 30 и няколко метра.
Mm-hmm.
Толкова. Да, значи всичко, което пред тях лети до 30 метра височина, няма нужда от регулация. Оттам нататък вече трябва да бъде регулирано. Така че лека по лека дроновете започват да се навлизат, нали, и юридически започват да се оправят нещата. Стават много достъпни. Същевременно една друга компания показа една интересна концепция на дрон, който в себе си има електрошок с 80 000 волта, и като види там някой, му пуска ток и човек е обезвреден. Най-интересното в цялото нещо е, че е напълно автоматичен. Няма оператор, който дистанционно го управлява. Качват му са кой трябва да бъде, той си прави face detection-а, той си взима с някакъв изкуствен интелект решенията, бяга и така нататък, пази се, ако посегнеш към него да го удариш, се пази. И като се усети, ти пуска ток. Така че срещам се за поне десетина филма, където това нещо...
Веднага беше... ще вкарат.
Не, той го има вече десетина научно-фантастични филма, където тази концепция е показана и резултатите не бяха много хубави. В смисъл, кой и за какво ги използваш?
Yo, Half-Life. Oh, Half-Life.
На тия само трябва да им се сложи едно говорител, че да. Вярно, Half-Life. Да. Та така. И да, си има още две новини само.
И аз.
Айде, давай.
Едната е от серията... неща, които се компилират до WebGL, Unreal Engine 4. До сега беше Unreal Engine 3. Unreal Engine 4, сега Mozilla са обявили там с Epic, че работят по Unreal Engine 4, ще го компилират до WebGL и ASM.js.
Също нещо, както при Unity.
Да.
Явно се залага много в това. А между другото, някъде бях прочел, че и Steam подготвят нещо свързано с WebGL, сериозно. Към SteamOS става въпрос. Ама беше много такова жълто, клюкарско и така
нататък. Това няма много лойка, защото те реално пускат чужди игри. Те не...
Е, те имат платформа, върху която... Не, те
по-скоро изграждат... Source трябва да го правят. Source Engine, отколкото Steam, SteamOS.
Хм. Не, беше много такова някакво далечно, не успях да го разбера точно, затова не съм го включил в, новини, в нали, коментари новини, но... На там си отиват нещата. WebGL е интересна концепция.
Добре, че аз съм AJS, иначе...
А, да, иначе мък.
Така, айде казвай.
Доскоро, преди няколко дни имало земетресение, дребно земетресение някъде в Съединените щати. Това не е кой знае колко важно, случва се непрекъснато. Важното е, че Los Angeles Times е новината, която е излезла от Los Angeles Times. За това земетресение не е била писана от човек, а е била писана от робот. Те са разработват технология, която всъщност автоматично може да пише новини и да ги публикува много бързо. И всъщност това е била първата новина, която те са, която е излезла от този робот. И просто ми беше любопитно, в смисъл детайли няма.
Това е добро, да.
Но в скоро време, нали, това, което поне аз разбираме, че нали, те сминат през някаква ревизия от човек, но стандартният шаблон, нали, бива попълван с данни и така нататък, по някакъв начин разбърква думите и изречения предварително зададени, за да изглежда, нали, да не изглежда абсолютно синтетично. Но това би спестявало страшно много работа, защото той го изкарва за някакви секунди, отколкото човек, ако седне да го напише, ще отнемат прямо минути или час. Докато се публикува, те хората ще са го забравили вече.
Ами да, това е особено за такива, кажи реч, шаблонни новини, като земетресение, защото... Да. Толкова да кажа земетресението, къде е, колко е...
Да, точно. Тресе много да покажат една-две притеснени баби, които казват, ух, като думна и направо земята като подскочи... И така.
Ти вече за ботовете за репортажи по BTV ще е така.
Аз съм прогресивна личност, мисля за напреди, крайна сметка. Виж, има идея, развиваш и правиш друга идея и си кажеш, виж каква хубава идея измислих, нищо, че оригиналната не е твоя. Та така де, може да се направи. Взимаш няколко дублери, правиш шаблони и почваш после да ги смесваш.
Моята последна новина. Интернета вече няма да е американски.
Значи, да, и аз го чух това.
Интернета поначало е правителствен проект, американски, демек техен си е. Впоследствие, 97-ма година се прехвърля контрола над, на ИКАН, организацията ИКАН, която специално за това служи. Тя е им вид такава по-независима уж, обаче все пак се води, че е контролирана от... Т.е. тя може да не е контролирана, но се води, че американското правителство, когато си иска, може да я контролира. И сега вече това няма да е така, от 30 септември 2015 го дават, доколкото разбирам.
И контрола къде отива, в чия ръце отива контрола?
Организацията ще стане международна и така един вид независима от правителство и така нататък. И няма да може едно правителство да каже на тази организация нещо си. Да
е чипо не.
Да, нещо такова там, не знам, ще гласуват ли. Не мисля много ясно и честно казано не се задълбах толкова, ама извисти се нещо. Някаква организация, някакви хора ще съберат и ще решават нещата, то крайна сметка. Нали?
Което е много различно от ситуацията в момента, където в една организация ни хора се събират и решават нещата.
Ами да, ама в момента тези хора са все едно назначени от щатите, нали? Нещо такова.
Да.
Или най-малкото, ако щатите решат, могат да им вземат контрол обратно. Нещо такова. Сега вече това няма да може да стане. Нали, root серверите там и не знам какво си. Въпреки че те физически някъде трябва да се намират тези root сервери, което пак е интересен въпрос, нали, в коя юрисдикция ще е и така нататък. Защото в крайна сметка, нали, root DNS-те са някакви сервери.
Да, 7 DNS-а. Мисля, че 70 са в Съединените щати в момента.
Ами да, ами то от една страна организацията и DNS-те ще са независими от щатите, от друга страна
ще се намират физически там.
Да, нали, малко такова. Но... смисъл, явно е важно. Това всички казват, че нали, някакви изказвания, как това е историческо и така нататък.
Да, то нали, Тим Бърнърс-Ли излезна и каза, трябва да направим интернет конституция. Еми все пак. Има си права. Не мога всеки да си прави каквото си иска вътре в него. Най-вече. Не, всъщност, не, в Конституцията трябва да пише, че всеки може да си прави каквото си иска в интернет.
Да.
Всъщност, това трябва да е първата точка. А не някакви оператори алчни, защото нали, 2 милиона му била по-малко печалбата това месец, нали, ще решава да окипази живота на един куп хора. Ай, глупости. Така че първа точка в интернет конституцията, всеки прави каквото си иска. Ако е прави нещо лошо, има си наказателни кодекси в различни държави и така нататък, да си го гонят там по тия линии и така нататък.
Добре, това е от мен.
Ами аз имам едно последно нещо, което се чуя дали още да го вмъкна, но едно много интересно проектче за Raspberry. В крайна сметка се оказва, че много лесно можеш да се направиш пиратско радио с Raspberry, т.е. излъчвател. Само на четвърти пин трябва да сложиш 1,75 см кабел и да скачиш едно малко софтуерче. Извинявай. Е да качиш едно малко софтуерче. И в крайна сметка, ако пуснеш нещо, песен или каквото да е било, то е бива излъчвано в частоти между, нали, FM частотите, между 87 и 5 МГц и 108 МГц, да не можеш да го настроиш това нещо от софтуера. И всъщност, примерно, отиваш на плажа, пускаш си го това нещо и в радиус от примерно 100 метра около тебе хората си слушат твоето радио. Респективно. Ти се местиш и той се мести с тебе. И проектът е интересен. Не съм го пробвал, не ми е останало време между другото, но забавно е как всъщност може да... Това е много интересен хак. Всъщност, защото те модулират сигнала, като включват и изключват GPIO-то много бързо. Нали, пина, като го включват и изключват и се получават някакви индукции в антената. Не съм го разгледал детайлно. Но ми хареса, просто ще го пробвам. И ще кажа какво става. А и също това нещо си мисля да го прави в колата, да се сложи в колата едно Raspberry. Защото има много неща, които може да ми прави в колата Raspberry-то. Навигация, музика, тракване на нещата, къде се движа, ентертеймент, разбира се, от всяко естество. Но това е по-нататък.
Добре, да приключваме ли?
Ами вземем да приключваме, че наистина сме капнали двамата. И така, ами до следващия път, кога ще бъде, не знаем. Ще гледаме да се освободим, ама няма да е тия месеци. Хайде до скоро, до следващия път.
Чао.